Hej, draga, dobrodošla in hvala, ker z mano kreiraš polno življenje. Ta podcast je namenjen drznim ženskim kreatorkam, ki so pripravljene stopiti v svojo neopravičljivo moč in se z mano pogovarjati o ženski esenci, moški energiji, odnosih, manifestaciji, denarju, sreči in končno začeti živeti užitka polno življenje. A si pripravljena? Ojla, draga moja, upam, da uživaš v praznikih ali kadarkoli to poslušaš. Želim ti res vse najlepše. Upam, da si dobro in ja, danes se dotikava teme ljubezni do sebe. Veliko krat se dotikamo te teme, ampak je tako zelo pomembna, tako vas zanima večkrat in nekaterim je to pravzaprav najtežje, kako ljubiti sebe, kaj je zares tisto čutenje lastne vrednosti, kaj to sploh pomeni in sem rekla, da moramo na nek način tudi zaključiti to leto v tem duhu, da dam še eno epizodo na to temo in seveda vedno se bom vračala k tej temi, ker je to tema, iz katere pravzaprav vse nekako izhaja. Ravno zdaj smo imele izziv v sesterstvu, dostikrat imamo pravzaprav neke izzive prakse za čim večjo ljubezen do sebe in tudi v tem izzivu pravzaprav je bil izziv za kreiranje obilja in ljubezni, torej je bil bolj naravnan manifestacijsko, ampak seveda znotraj tega so se pojavile želje tudi po ljubezni do sebe in pravzaprav tudi ena izmed nalog je bila ta, kako res čutiti svojo vrednost, ker vse nekako bazira na tem, vse v življenju je odsev, kaj verjameš, da si ti zaslužiš in kako se počutiš glede sebe, kaj vse se zgodi, ko globoko ljubiš sebe. Razmisli, kaj bi se takrat zgodilo, kaj bi bilo, če bi se res dovolila, da si zaslužiš določene stvari. In iz perspektive živčnega sistema pomeni ljubezen do sebe dejansko delati stvari, ki ti služijo, namesto iskanja takojšnjih potrditev in zadoščenja. Delati stvari v imenu ljubezni do sebe nas na nek način lahko vrti v krogu, sploh, če se izogibamo stvarem in dajemo gor ne neke maske in obliže. In to običajno delamo in zato je tako težko zljubiti sebe in zato je tako težko razumeti ljubezen do sebe, ker skozi družbena omrežja, skozi medije, karkoli, so nas naučili, da je ljubezen do sebe nekaj, kar si privoščiš, nekaj, kar si daš. Kot nek luksus v smislu, dej se malo razvajaj, vsi si zaslužiš, treat yourself in je tisto self-love baby, a ne, ljubezen do sebe. Ja, to bom naredila iz ljubezni do sebe in seveda s tem ni nič narobe. Podpiram, tudi jaz to delam, ampak to še zmeri ni tisto, kar ti res vliva močan občutek, močno zavedanje ljubezni do sebe, te lastne vrednosti. To je nek dodatek, neka ekspanzija. Pravzaprav jaz bi temu rekla, to je neka nuja, to je nekaj normalnega. Jasno, da skrbimo zase in jaz to imenujem skrb zase in skrb zase seveda, da vpliva na ljubezen do sebe. Ampak kaj običajno naredimo, kaj delamo? Vrtimo se v krogu, in mislimo, da delamo vse možno za ljubezen do sebe in nam je čudno, zakaj nas še vedno boli zavrnitev drugih ali pa boli, ko ne dobimo neke potrditve od drugih. Če pa toliko delamo in se počutimo nemočne in se počutimo slabo glede sebe, zaradi tega, ker ne razumemo zares, kaj to pomeni ljubezen do sebe in kaj je skrb zase. In kaj mi počnemo? Recimo, v imenu ljubezni do sebe si skuhamo nek obrok. Naredimo si masko za obraz. Ali pa si kupimo neko darilce, karkoli, ne, privoščimo si čas za počitek. Ampak te vse stvari so krasne in super, ampak ne zaradi tega, da se bomo imeli bolj radi in v smislu, ja, ljubezen do sebe, to delam za ljubezen do sebe. Ne, to delaš zase, za svoje dobro počutje in dobro počutje pa ti prinese več ljubezni do sebe, ker se bolj počutiš v sebi, ker se počutiš vredno in spet lahko vplivaš na to, na poglabljanje, ni pa to ključni dejavnik. In kaj mi pravzaprav delamo, torej dajemo si to, ampak zapuščamo pa sebe znotraj nekih pomembnih pogovorov, ugajamo drugim, ignoriramo svoje resnične potrebe, ignoriramo svoja čustva ali se zatiramo. Zatiramo sebe, skrivamo sebe, zatiramo se, ko se pogledamo v ogledalo. In potem se tega ne lotimo celostno v smislu, kaj je res ta korenina in odkot to izhaja in kaj resnično rabimo, ker lahko si je kupiti novo oblekico ali pa se polepšati zato, da se bomo mečken bolj počutile, ko se bomo pogledale v ogledalo, ampak spet to je nekaj začasnega. In vse te kopeli in vse te maske in karkoli si dajemo super in tudi ja, zapravljajo zase, seveda zmerno oziroma tisto, kar je res zase za svojo dušo, dajaj si vse, sprejemaj sama od sebe, jasno, to je super, deli to naprej. Da ne bo kakšne pomote, da pravim, da tega ne smemo delati oziroma, da je to brez veze. Ni brez veze, ampak ni pa to tisti ključni faktor. To je tisti faktor, ki nam samo pomaga. No in s tem, ne, ko mi tako počnemo, se pravzaprav zamotimo, je lepo in dajemo si seveda, kar si zaslužimo, ampak to ni izgovor, da delamo mi zdaj vse za ljubezen do sebe in še vedno ne deluje. Ja, pa se delam to, pa se delam uno, pa se sem pisala journaling, pa se izgovarjam te besede, pa še kar ne deluje. Ne deluje zato, ker sega to res globje. Kako zapuščamo sebe? Kako ne postavljamo meja? Kako se obsojamo? In potem se sprašujemo, zakaj še vedno nisem tam? Zakaj nisem uspešna? Zakaj nimam krasnega moškega? Zakaj nimam krasnih odnosov, denarja, zdravja? Ali pa se ne počutimo srečne? Zato, ker ljubezen do sebe ni samo to. Ljubezen do sebe pomeni včasih izbrati pot, ki ni najlažja. Delati stvari, ki ti bodo dejansko služile. Ne pa iskati instant potrditev. Včasih je ljubezen do sebe celo lahko izgovor za nezdravo obnašanje in distrakcijo. Ne? Kupila si bom to, nazdravila bom, ne? Nazdravam si s kozarčkom vina, pojedla bom to tortico. In ja, ok, se to je super, se veš kaj mislim. Valjda, si damo to. Ampak včasih to postane celo izgovor. Nekaterim to služi v smislu, ma ne, ljubezen do sebe, dala si bom to, ma ja, pa tudi to si bom dala, pa zdaj bom spet, ne, pa to bom zapravila. In v smislu, vikend je tu, preživela sem ga, gremo nazdravljati, gremo žurat, gremo se družiti. Zakaj ne pogledaš, zakaj se tako počutiš pod stresom, manj vredno, nevarno, karkoli je, zakaj praznovanje tega tedna, preživela sem ga in ok, ja, včasih res tako pridem, ampak če nek vzorec, če se nekaj ponavlja, če se nekaj dogaja, da nisem v tisto, zdaj sem pa preživela, zdaj se bom potolažila, ampak pravzaprav, ok, zakaj pride do tega, kje nekaj ni v redu? Kje? Varnost, recimo, je tista, ki je meni vlila vse več samozavesti. Že v najstniških letih sem se začela ukvarjati s samozavestjo. Ves čas je bila ta potreba, joj, ko bi jaz imela več samozavesti, ko bi ljubila sebe, ko bi se zavedala bolj sebe in svoje vrednosti. In že takrat sem kupovala neke knjige in to so bili moji najbolj brani članki v revijah in nasploh. Ves čas sem brala. In to je bila moja zgodba pravzaprav. Seveda mi je bilo super, da sem se sploh naučila, kako poskrbeti zase, ker tudi tega pač jaz tega vzorca nisem imela doma, ko sem odraščala, nisem gledala nekoga, ki skrbi zase, ki si vzame več časa zase, ki je mogoče celo nekoliko sebičen. Bolje je bilo tisto v smislu delati in razdajati se za druge. In na ta način mi je seveda služilo, sem se polnila, sem se začela bolj ukvarjati s sabo, sem se začela dajati neke stvari in tako naprej. Ampak kljub temu ta moja samozavest je še vedno rasla na tem, kako jaz izgledam, kako sem jaz uspešna in kaj si drugi mislijo. Ne? Seveda tudi, naredila sem si kopel, ampak tudi to je bilo treba vedno ovekovečiti in pokazati ljudem, jaz skrbim zase. In v končni fazi tudi na začetku svoje spiritualne poti sem celo mogoče mečkano razvila ta spiritualni ego, v smislu, jaz pa zdaj še to, pa uno, pa le koliko skrbim zase. Ne? Zdaj, recimo, čisto iz drugih razlogov kažem to. Zdaj, realno kažem vam samo zaradi tega kot neko motivacijo. Zato, da tudi vi vidite, da ti vidiš, da mogoče tebe motivira, dejmo skupaj, aha, Lara dela, da vidite, da pač je to res. Ne? Ampak včasih, sploh, ker še nisem bila v poslu in tako naprej, je to izhajalo čisto iz drugih razlogov. Seveda jih sama nisem sploh opazila. Ampak potem pa se je nekaj spremenilo. Nisem več začela toliko delati na samozavesti, kako bom bolj samozavestna, ampak bolj na varnosti. In to se je letos s tem mojim izobraževanjem v somatiki še toliko bolj poglobilo, da zdaj res razumem, kaj to sploh pomeni, čutiti. Ampak varnost je tista, ki vpliva na te, ko te nekdo zavrne. Ko ne dobiš potrditve in jih še vedno iščeš zunaj sebe. Občutek nevarnosti se običajno oklopi in mi kot ljudje, ne, kot družabna bitja, se dejansko bojimo, da bomo izpadli iz skupnosti, ko ne dobimo potrditve, ko se nam zdi, da ne pripadamo, ko se nekdo ne strinja z nami. In naši možgani nam to dejansko sporočajo skozi ventralni del, tisti socialni del, ki si želi pripadati. Torej to dejansko vpliva na naše možgane in tako delujejo. Ampak pripadati je seveda pomembno najprej sebi, da se počutimo varne v sebi, varne s sabo, v smislu svojimi čustvi, zelo, zelo pomembno. Pri celjenju ran, kjer nam je bil občutek varnosti recimo oduzet, povezava nazaj s telesom, postavljanje meja, komuniciranje in vse, kar rabimo, da se postavimo zase in sledimo svoji sreči, svojemu vodstvu. Seveda to pomeni tudi obdati se z ljudmi, ki jim lahko zaupaš, s podpornimi skupinami, kjer se lahko varno izražaš. Zaradi tega recimo jaz obožujem našo skupino v sestrstvu, kjer ženske delijo, kjer so, delijo svoje triggerje, delijo svoje zmage, delijo svoje težave, pace in tako naprej in deluje kot neka podporna skupina, kjer lahko držimo drugo. In seveda obožujem svoje drage klientke in vse pravzaprav, kaj delate z mano, ki se učite, kako sploh čutiti, kako si dovoliti čutiti in se počutiti varno v tem, tudi v čutenju nekaterih neprijetnih čustev, ker pravzaprav ravno to je tudi ljubezen do sebe, ko si dovoliš čutiti, ko si daš to dovoljenje, ko končno nekaj predelaš in ustvariš več prostora potem v telesu, da sploh začutiš to vrednost, da je še več ljubezni do sebe, da lahko več ljubezni čutiš, da čutiš sebe. Ker seveda, ko se nekako poglobimo v svoja čustva, potem tudi začutimo sebe. In ja, seveda, če so kakšne drugačne rane v smislu nevrednosti, kakšne travmatične izkušnje ali neki vzorci, ki jih je težje prekiniti, je seveda potrebno globje delo. Zaradi tega delam s svojimi klientkami ena na ena globje in dlje časa, ne samo enkrat, ampak res dlje časa, da končno utelesimo, da sploh najdemo, kje izvira težava, izziv in kako potem lahko, kaj si zdaj nuditi, kako to zaceliti. Noro, noro pomembno. In ja, trenutno so sicer mesta zasedena, ampak piši mi, če te zanima v bližnji prihodnosti, da te takoj obvestim, ko se mesto sprosti. Skratka, ok, greva nazaj, ker bi želela še nekaj povedati o tej varnosti. Pravzaprav o potrditvah in tako naprej. Nedavno nazaj sem na Instagramu prejela vprašanje, kako se soočiti z zavrnitvami, kako se soočiti s tem, da še vedno iščemo potrditve v drugih glede svoje vrednosti in tako naprej. In jaz bi tukaj res rekla, da je to varnost. Varnost v sebi. Ko si dovoliš biti varna v sebi, ko si dovoliš se vrniti k sebi in ko si dovoliš pravzaprav predelati ta čustva, ker zavrnitve bodo vedno v življenju. Na nek način so. Mogoče jih niti ne opaziš, kako te nekdo zavrne. In tudi potrditev ne bo vedno v življenju. In jasno, logično je, da pravzaprav si želimo kdaj tudi potrditve. Vse smo ljudje, seveda, da nam pašejo pohvale, seveda, da nam paše priden si, dober si in tako naprej. Vse tako smo bili vzgojeni, ne? Če smo bili pohvaljeni, dobro ocenjeni in tako naprej, smo vedeli, super, potem sem dober. In ta program je kar težko odcepiti. In Tukaj bi recimo jaz rekla, da ni cilj, kako se temu izogniti in se poskušati res odmakniti, da te res ne gane. Ker, če smo iskreni, ne, mi smo čuteča bitja, nas ganejo stvari, tudi mene gane nekaj, nek komentar ali pa tudi kakšna zavrnitev. Tudi jaz nisem imuna, ampak potem je samo razlika, kako se s tem spopadamo in kakšen pomen dajemo temu, kar se je zgodilo. In tukaj potem lahko zgradiš sabo in timo in to je ta varnost v sebi. Torej, ko ni več, ha, zavrnil me je ali pa ha, ne, nisem dobila potrditve, ok, boste videli, self-love, baby. In potem si greš nakupati celo košarco, ne vem česa, ali pa se urediš in milijon nekih selfijev na storije, to sem les včasih, gremo ven, gremo žurat, gremo potovati, karkoli, ne, se pravi, zamotiš se v smislu, o, ok, to je ljubezen do sebe, zdaj si bom to dala in pravzaprav bežiš od svojih čustev. Torej, naj ta skrb zase ne bo beg od svojih čustev, ampak pravzaprav samo nekaj, kar ti pomaga, da se še bolj začutiš. In zato je zelo pomembno, da imaš to varnost v sebi, da si varna sabo s svojimi čustvi in da se nehaš obsojati, ko si v taki situaciji. In pravzaprav na mesto razmišljanja greš v čustva. Ok, kaj čutim, kako lahko prečutim, ker čustvom je namenjeno, da se premikajo in čustva se ne premikajo zaradi tega, ker jim mi ne dovolimo, da, da se premaknejo, ker jih ne začutimo, ker ne gremo v telo, ampak ostanemo v glavi v nekem toku misli in misli ponavljamo in sebe prepričujemo, nisem vredna in čeprav vem mentalno, da je to tako, še vedno, da pač enostavno moja vrednost ne izvira iz potrditev, še vedno si ponavljamo, nisem vredna, zato ker to skozi razmišljamo. Da bi začutile svojo vrednost, je potrebno čutiti. Tudi ljubezen do sebe, ne, je pravzaprav čustvo. In kaj je še kaj takega? Se pravi, res zapuščanje cone udobja, spuščanje ljudi, imeti meje, postavljati se zase, reči ne drugim, ko nimaš kapacitete, upati si kaj zamuditi, sploh evo v prazničnem času je to zelo tako. To je prava ljubezen do sebe in včasih je to najtežje. In za sestrstvo sem pravzaprav posnela tudi eno ekskluzivno mini podcast epizodo, vsak mesec v sestrstvo naložim še eno mini podcast epizodo, tokrat res govorim o tem, kako lažje postavljati meje in poskrbeti zase, sploh v takem v kaotičnih časih ali pa prazničnih časih. Ampak ja, dati sebi varnost je noro pomembno, ko nam drugi ne vlijajo občutka vrednosti, nas ne pohvalijo, nas celo zavrnejo. In seveda, to nas boli, normalno je, ampak pomembno je, kdo si postiš biti ti v tem trenutku. Ne distrakciji, ampak s tem sedeti. In če so triggeri zelo močni, pogledati, kaj sploh v ozadju, kako lahko ali s kom lahko to celiš, to pogledaš globje. In ko smo me v krogu, kjer si same dajemo potrditve, ko smo dobro, ko si nekaj privoščimo, ko se uredimo, ne pa takrat, ko smo na dnu, podpiramo ta način delovanja. Zato si dajaj ti sama potrditve ravno takrat, ko jih najbolj potrebuješ, če že. Ali pa prakticiraj nevtralnost. In tukaj bi jaz mogoče celo rekla, da če imaš težave s tem, da se še vedno loviš v potrditvah drugih, potem bi rekla, da je prakticiraj nevtralnost. Ker kakor sem rekla, ko smo dobro, potem je lažje, ne? Potem si dajemo potrditve in vse v redu. Ko smo na dnu, konec. Takrat pa ni več, ne? Takrat pa ni več, ok, nismo več v teh energijah. In težko si sploh namenimo neko skrb zase in tako naprej. Zato prakticiraj nevtralnost in tisto, kako bi se trenutno najbolj počutila varno. Noro pomembno. Torej, kaj mislim s tem, s to nevtralnostjo? Pravzaprav, mi smo navajene, da ko delamo dobro, dobimo potrditve. A je tako. In takrat si jih tudi same dajemo. In običajno praznujemo sebe ravno takrat, ko nam gre dobro, ko smo nekaj dobrega naredile, ko smo veliko delale, ko smo nekaj zaslužile, ko imamo rojsen dan, nima veze. Takrat praznujemo sebe, takrat so potrditve. Potem pa pridejo tisti pakci, takrat pa ni potrditev. Ampak ti si lahko samo daješ potrditve v smislu, bravo, dovolila sem si čutiti, bravo, danes imam dan zase, skrb zase. Ok, danes nisem ok, tudi to je ok, jaz potrjujem sami sebi, da je to ok. In na ta način, ali pa neutralnost v smislu, da poskušaš zmanjšati tudi te potrditve. Takrat, ko se nagrajuješ, takrat, ko si vesela, ne? Poskušaš zmanjšati in najdeti neko to umestno, se pravi, da niso tako visoki usponi in paci, ampak da je tako mogoče malo bolj ravna nit, če veš, kaj hočem povedati, da ni take razlike med tem, ko padeš in ko se dvigneš, ampak da je nekje umes. Tako, drugače pa ja, jaz si dajem ravno največ potrditev takrat, ker se ne počutim dobro ravno zaradi tega, da si dam dovoljenje in to je neka varnost vseb, ker običajno se pa takrat ravno obsojamo in je tisto, kako lahko grem že ven iz tega občutka. In za konec bi rada še omenila, da tudi pomembna je tudi seveda energija in moška energija, se pravi povečana moška energija je tista, ki kontrolira, ki nadzira in to je potem tista, ki želi, ne če je, se pravi, če je pretirana, govorim, ne nasploh, ampak ja, če smo veliko, veliko, veliko v moški energiji in operiramo z njo, želimo vse nadzirati in potem nekako spustimo žensko energijo, ki je čutenje, ampak smo v tisti moški energiji, ki je tisto delaj, cilj, potrditev in vse skozi logiko, če ni ženske energije prisotne, če ni tega ravnovesja. In ko delujemo tako z logiko, je logično, da si bo želel neko kljukico, neko ceno, neko potrditev in tako naprej. Ker to je tisto, ok, fokus, delo upravljeno, smo dobro upravljeni, nismo, ok, kaj zdaj? In potem rešujemo spet iz moškega principa in želimo kontrolirati. In bolj, ko nam ne gre, bolj, ko ne dobimo potrditev, bolj želimo kontrolirati to z nekimi dejanji in delati še več in delati še bolj in se truditi, in ne vem, kaj se vse kupati in tako naprej, ne, se pravi, res delujemo izunanje energije namesto iznotranje. Zato je zelo, zelo pomembno seveda tudi utelešati čim več ženske energije in pravzaprav utelešati ravnovesje seveda znotraj sebe, ker pač tudi moška energija prinaša to stabilnost, varnost, ampak res tudi žensko energijo v smislu polnosti. Polnost je vrednost. In seveda, ko si ti povezana žensko energijo, si povezana s svojim telesom. V telesu so čustva in to je pomembno, stik s svojimi čustvi, da se z njimi spoprijateljiš in da začutiš to vrednost v sebi, ker to se čuti, ne potrjuje in bolj, ko se boš poglabljala vase in več, ko boš čutila tega, manj boš rabila potrditev. In včasih se moraš povabiti v telo in ne boš začutila ljubezni takoj, boš nekaj drugega začutila, ampak to ne pomeni, da zdaj se boš usedla in boš čutila, ne vem, bolečino, žalost, karkoli, 3 ure. Ker dosti krat se zgodi, da ko se poglobimo v en občutek, pravzaprav dosti hitro gre stran, dosti hitro mine. In potem počasi nastopi prostor tudi za ljubezen in vse ostalo. In to je običajno, ne, običajno užitek, ženska energija, ne, v smislu te polnosti, vrednost, ljubezen. Zakaj ne moramo toliko tega čutiti? Zaradi tega, ker še vedno so tukaj neka čustva druga ali pa celo neke rane, neke blokade, ki pravzaprav ne dajajo prostor tistim drugim občutkom v taki meri. Ampak oni kličejo po pozornosti in zaradi tega je jasno, da bomo še vedno iskali potrditve zunaj, ker ne bomo mogli toliko tega začutiti. Zato je pomembno biti varna vseb, čutiti svoje čustva in seveda poskrbeti zase, čim več skrbeti zase, jasno, da ni zdaj tisto, pa se tega toliko ne rabim. Lara je rekla ne, ampak samo v smislu, to ni zdaj v imenu ljubezni do sebe, ampak ja, v imenu zase, to si dajem zaradi tega, ker pač je to moja normalna, ker sem vredna, jasno, da si tega dajem. Ne zato, da bom vredna. To je ta razlika. In dosti krat začutim nekako to potrebo pri ženskah, da bi se počutile vredne, kot da je to nek cilj. In tukaj bi te res spomnila, da ne pozabiti, da si vredna vedno, da si se rodila vedno in da je običajno ravno ta stik s sabo in pravzaprav pomankanje stika s sabo tisti, ki te odmika od čutenja svoje vrednosti. Ker pravzaprav ti si že vredna. Ampak zdaj so mogoče znotraj tebe neki programi, ki so te naučili, da si vredna le pod določenimi pogoji. Zato poglej te pogoje, kakšni so pogoji. In bodi varno mesto zase in se potolaži tudi takrat, ko teh pogojev naučenih nisi izpolnila. In to sem recimo jaz opazila, sploh, mislim, mi življenje ves čas nosi take izkušnje. Recimo, dostikrat sem ugotovila, da rabim veliko navijanja, veliko pohval. Če mi nekdo reče, o, lepo, ni ok. Meni mora nekdo reči, o, moj bog, nora dober, navdušena sem, ful dober, bravo, bravo, bravo. Ne? Tako sem operirala in recimo to mi je jemalo energijo v službi, v vseh mojih službah, ko sem se na vse pretege trudila. In najbolj smešno je bilo, da se v nobeni službi nisem zares videla za dolgi čas. In so me prijatelji in partner spraševali, pa zakaj se tako trudiš, vse itak misliš iti, vse zelo dobro delaš, vsi so navdušeni na tabo, v čem, kje je tukaj catch? In sem prav razmišljala in sem ugotovila, ja, jaz imam to potrebo, da moram navdušiti ljudi, da morajo biti vsi noro zadovoljni in na ta način se nekako dokazujem. Ne? In sem še vedno iskala tukaj potrditev, ker se mi še zmeri nič ni zdelo dovolj, kar sem naredila. In sem se mogla to lažiti tudi takrat, ko sem mogla nekaj dati, pa ni bilo popolno. In se veš, pravzaprav na koncu je bilo super enkratno dobro narejeno, ampak ja, ni bilo te popolnosti, kot sem si jaz zamislila. Ker tudi mi imamo dosti velika pričakovanja glede sebe in mislimo, da morajo biti te potrditve res ves čas tukaj. In ravno tako je bilo glede zamujanja. Jaz se spomnim srednjo šolo in tudi kasneje, meni je bilo zelo težko zamujati neke stvari, ker sem se ves čas bala, da me bodo ljudje pozabili. Če nisem prisotna, me bodo pozabili, jaz moram biti zraven, zato ker potem bom dobila, ne vem, več potrditev verjetno, več stika, bolj se bom počutila vključeno, da pripadam in to mi bo dalo vrednost. In seveda ne deluje tako tega itak, da nisem začutila, ampak recimo kasneje in sploh zdaj, ko živim v Šibeniku, ko sem se preselila stran v drugo državo, moram biti zavestna s tem, da neke stvari zamujam. Zamujam neke rojstne dneve svojih prijateljic, zamujam neka praznovanja, ne, te, ne vem, dekliščine, baby showerje, karkoli, neka druženja, ki se dobijo in tako naprej. In vem, da včasih bi me to najbolj treslo, včasih bi bila čisto sesuta v smislu, koliko stvari jaz zamujam in me ni zraven. In na nek način sem tudi vedno ugajala, ko sem rekla ja, čeprav se mi sploh ni dalo, ne, to je bilo zanimivo, da večkrat sem šla na kakšna druženja, kjer mi sploh ni pasalo. In tukaj sem pravzaprav ustvarjala to, ta odmik od varnosti od sebe, ker sem tako delovala. In pravzaprav zdaj, ko pa sem še odmaknjena, sem se mogla pa še toliko bolj potolažiti, in si reče, ej, ok je, ne? In vidim, in to sem tudi namenoma naredila, da se vidim, koliko sem naredila na sebi, če veš, kaj mislim, ker seveda se je to dogajalo že prej, ko sem bila v Sloveniji, seveda sem delala na tem, ampak zdaj pa to še močneje, ker zdaj pa enostavno ne moram biti toliko fizično prisotna, zdaj pa res ne moram. In takrat se res probam potolažiti, najdeti svojo vrednost in si res dati tisto zavedanje, hej, vse je v redu, nihče ti ne bo pozabil, pravi ljudje ne in vredna si vedno, ali zamujaš nekaj, ali ne zamujaš nekaj, ali ugajaš drugim, ali ne ugajaš drugim, ali si zavrnjena, ali nisi, ali si sprejeta, karkoli je, vredna si vedno in to prakticiram, biti varno mesto zase ves čas in ja, to je to. Vesela, da si z mano ostala do konca, da si poslušala to moje neko krajše filozofiranje. Nisem čisto vedela, kaj, kako bom govorila, ampak upam, da si dobila neko bistvo, da si dobila nek upogled, Mogoče je to tudi samo nekaj za samo refleksijo, verjamem, da vse te stvari že veš, ampak za samo refleksijo mogoče res katerih težkih stvari se običajno izogibam, česa ne delam. In ja, ali se jaz zamotim s to skrbjo zase in jo jemljem kot opravičilo za ljubezen do sebe, ali dejansko delam na tisti polni ljubezni do sebe. Mečken razmišlji seveda ne, da bi zdaj metali senco na koga ali karkoli, ampak samo tako za neko tako refleksijo, da vidiš, kje si. Drugače pa še malo, pa nas čaka delavnica ob koncu leta v sklopu sesterstva, tako da če še nisi v tej čudoviti skupnosti, te toplo, toplo vabim, kjer pravzaprav se bomo ravnali na energije novega leta, ustvarili bomo vision board in res bo tako magično praznovanje, da bomo lepo vstopili v novo leto, seveda mečkem pred Silvestrovem. In ja, seveda notri te pa čaka tudi ogromno praks, ves čas nekako poglabljamo tudi ljubezen do sebe, ker to je res ta temelj, ta varnost, ljubezen do sebe, to so tako temelja za vse, tudi za manifestacije, za vse, kar kreiraš in da se dobro počutiš, tako da to je najbolj pomembno. Zdaj pa šibam, imam opravke, moram se iti urediti, tako da hvala, ker si bila z mano in se slišiva v naslednji epizodi. Čau, čau!